สวัสดีครับพี่น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับวันนี้ผมมีความตั้งใจอย่างหนึ่งนะครับที่จะแบ่งปันให้จบภายในครึ่งชั่วโมงให้ได้นะครับไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับทุกครั้งประยาก็บ่นนะครับบ่นนะครับว่าพี่เทศยาวไปนะครับนะครับเราชมหมอหนุ่มเรื่อยนะฮะเดี๋ยวหมอหนุ่มอยู่หรือเปล่ามาหมอหนุ่มนี่เปี้ยเลยนะฮะ30นาทีจบเลยนะฮะนะครับแล้วก็ได้ทั้งสาระแล้วก็สั้นนะครับเพราะความตั้งใจคนเราไม่มีแค่นั้นเองนะครับถ้ามากกว่านั้นก็เริ่มจะไม่สนใจแล้วนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการเชิญนะครับแต่งงานจากเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่อยู่อีกเมืองหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากเขาติดธุระนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปร่วมพิธีแต่งงานนั้นได้นะครับเขาเลยจำเป็นต้องส่งโทรเลขไปอวยพรเพื่อนของเขามีใครไม่รู้จักโทรเลขไหมครับ เพราะว่าเมืองไทยเลิกใช้ไปแล้วนะฮะโทรเลขคือการส่งสารนะครับผ่านสายในยุคสมัยเมื่อก่อนๆ นะครับในรหัสใช้มอสนะครับใช้การเคาะนะครับแล้วก็ทางปลายทางก็จะรับแล้วก็โอเคก็พิมพ์ข้อความออกมานั่นเป็นวิธีการที่อะไรนะสื่อสารที่เร็วที่สุดในสมัยก่อนถ้าจดหมายนะครับก็อาจใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับถ้าเป็นโทรเลขอาจจะแค่วันเดียวนะครับก็รู้เรื่องนะครับแต่ว่าส่งข้อความยาวไม่ได้เพราะว่ามันแพงนะครับซึ่งผิดกับสมัยนี้ซึ่งเราสามารถโทรศัพท์ไปตลอดเวลาอินเทอร์เน็ตอีเมลนะครับเพื่อนคนนี้นะครับรู้ข่าวว่าเพื่อนเขาจะแต่งงานแล้วก็รับบัตรเชิญนะครับแต่ว่าไม่สามารถไปได้ก็จำเป็นจะต้องนะครับส่งนะครับคำอวยพรไปถึงเพื่อนเขานะครับก็เลยส่งโทรเลขนะครับก็คิดว่าน่าจะส่งอวยพรนะครับข้อพระคัมภีร์นะครับที่เหมาะสมกับงานแต่งงานก็เลยส่งพระคัมภีร์ใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่8นะครับแต่เพราะต้องการประหยัดเงินนะครับประหยัดเงินเพราะว่าการส่งโทรเลขก็คิดเป็นตัวเป็นคำนะครับก็จึงส่งแค่เฉพาะข้อพระคัมภีร์ชื่อบทนะครับแล้วก็ชื่อข้อเท่านั้นเองนะครับแต่ก็เกิดปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับพนักงานโทรเลขนะครับซึ่งไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คริสเตียนได้พิมพ์ข้อความผิดนะครับจาก1ยอห์นบทที่4ข้อ8ก็กลายเป็นยอห์นบทที่4ข้อ18แทนนะครับดังนั้นข้อความก็เลยถูกเปลี่ยนไปนะครับอาจจะให้ดูนิดนึงนะครับก็จึงเปลี่ยนไปนะครับจาก1ยอห์นบทที่4ข้อ8เป็นว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักก็กลายเป็นนะครับยอห์นบทที่4ข้อ18เพราะเจ้าได้มีผัว5คนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงผมก็ไม่ทราบเพื่อนเขาไม่รับโทรเลขฉบับนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นนะครับคราวหน้าถ้าส่งข้อความหนุนใจใครเช็คดีๆก่อนว่าข้อความผิดถูกต้องนะครับเอาล่ะนะครับถ้าเราอ่านบางปีตอนนี้ด้วยกันประเทศภาษาตอนนี้นะครับผัวเจ้า5คนนี้นะฮะโอเคในยอห์นบทที่4นะครับหญิงชาวสมาเรียที่ริมบ่อน้ำนะครับเอาตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อ30และที่ประชุมอ่านสลับกับผมนะครับยอห์นนะครับบทที่4ข้อ3ถึงข้อ30เป็นเหตุการณ์นะครับที่พระเยซูทรงพบหญิงชาวสมาเรียที่ริมบ่อน้ำข้อ3บอกว่าพระองค์จึงเสด็จออกจากยูเดียกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์นะครับพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตนมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะคนยิวไม่คบหาชาวสมาเรียเลยนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึก ท่านจะได้น้ำทำรงชีวิตมาจากไหนพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่ะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่นางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าไม่มีนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่ะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระชนะพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเราพวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มแต่เวลานั้นใกล้มาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์นางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาหรือที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็มาถึงเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับหญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรหรือทำไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนางมาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมโอเคครับลูกใจฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เช้านี้เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าอย่ามีสิทธิ์สลับภาพเสรีในคริสตจักรแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้าขอทรงโปรดให้ถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงเราหนุนน้ำใจเราและท้าทายเราให้เรามีประสบการณ์เหมือนกับหญิงชาวสมาเลียคนนี้ที่ได้พบกับพระองค์และเขาเองนั้นเขาเองได้มีชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงขอพระเจ้าปลดปล่อยเราทั้งหลายพ้นจากความวุ่นวายความกังวลใจและแม้ทั้งเราเองถ้าเกิดทำผิดบาปต่อพระเจ้าในเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงโปรดได้รับรู้ว่าเราเองได้สารภาพกับพระองค์และขอพระฤทธิ์ของทรงฤทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดได้ชำระเราพ้นจากซึ่งความผิดบาปและทำทั้งทุกคนมีเสรีภาพและมาถึงพระที่นั่งอันชอบธรรมของพระองค์ด้วยใจกล้าและขอฝากทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูนะครับเสด็จผ่านแคว้นสมาเลียและได้เป็นพยานนะครับกับหญิงชาวสมาเลียที่ริมบ่อน้ำนะครับในข้อที่28นะครับเป็นข้อที่ผมเองนะครับ28 30ที่ผมจะพูดนะครับก็คือหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำเข้าไปในเมืองและบอกคนทั้งปวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ทันทีนะครับที่หญิงชาวสมาเลียได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เขาได้ทำนะครับอย่าง3อย่างด้วยกัน3สิ่งด้วยกันนะครับก็คือทิ้งไปแล้วก็บอกในข้อที่28นะครับที่พูดว่าเขาเองทำไมหญิงนั้นได้ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงนะครับหญิงคนนี้เมื่อเขามีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ได้พบกับพระเยซูกลับใจเชื่อพังองค์พระเยซูคริสต์เธอได้ทำสามสิ่งด้วยกันสิ่งแรกคือทิ้งนะครับทิ้งประสบการณ์ที่เธอได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์นั้นน่าอัศจรรย์นะครับน่าตื่นเต้นน่าประทับใจเธออย่างมากตั้งแต่ข้อที่13 14นะครับที่เมื่อเป พระเยซูเองเอ่ยปากขอน้ำเธอดื่มเอาหญิงคนนี้บอกว่าท่านจะให้น้ำมาจากไหนนะครับเพราะบ่อนี่ก็ลึกนะครับพระเยซูตรัสบอกท่านว่าทุกคนนะครับที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์สิ่งนี้เป็นเศษให้หญิงคนนี้อัศจรรย์ใจอย่างมากและมากยิ่งกว่านั้นนะครับพระเยซูเองทรงทำไมเล่าเรื่องส่วนตัวของเธอเองนะครับในข้อที่20ข้อที่18นะครับที่บอกว่าพ่อเจ้าได้มีผัว5คนแล้วและคนที่เจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงพระเยซูเป็นใครพระเยซูไม่รู้จักเธอมาก่อนเป็นคนแปลกนะครับแปลกหน้ามาจากเมืองไกลและก็ทำไมกลับรู้เรื่องส่วนตัวของเธอว่าเธอมีชีวิตที่ผ่านมาเลวแหลกอย่างไรและสุดท้ายนะครับเมื่อเธอเองพูดถึงเรื่องการนมัสการพระเจ้านะครับในข้อที่23นะครับพระเยซูคริสต์ได้ตรัสบอกว่านะครับและบัดนี้ถึงเวลาแล้วคือผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดานะครับทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์นะครับประสบการณ์ที่เธอเองได้พบกับพระเยซูได้สนทนากับพระเยซูสิ่งที่พระเยซูทรงทำไมนะครับได้ตอบเธอได้ร่วงรู้ถึงชีวิตส่วนตัวของเธอเป็นสิ่งที่เธอตื่นเต้นอัศจรรย์ใจอย่างมากและประทับใจเธออย่างมากนะครับจนเธอนะครับทิ้งหม้อนะครับที่บรรจุน้ำที่ตั้งใจมาตักน้ำที่ริมบ่อน้ำไว้ที่ริมบ่อน้ำแล้วรีบวิ่งกลับไปในเมืองนะครับโดยที่เธอเองไม่ยอมนะครับให้หม้อเป็นภาระหรืออุปสรรคในการวิ่งกลับไปจริงๆแล้วนะครับเมื่อเธอเองประสบการณ์กับพระเยซูเมื่อท่านเมื่อหญิงนี้ตื่นเต้นเขาเองทำไมนะรีบวางหม้อนะครับทิ้งหม้อที่ตั้งใจเอามาตักน้ำแล้วก็รีบวิ่งกลับไปนะครับทั้งที่เองตั้งใจว่าจะมาตักน้ำเราเองนะครับผมอยากถามเราเคยรู้สึกอย่างนี้กับพระเยซูหรือเปล่าเราเคยรู้สึกอย่างนี้กับพระเยซูหรือเปล่าพระองค์น่าประทับใจน่าตื่นเต้นและมีความหมายและมีคุณค่าต่อเรามากเพียงไรพระองค์ทรงมีคุณค่าน่าตื่นเต้นน่าประทับใจในชีวิตของเราเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงได้กระทำต่อหญิงชาวสมาเวียหรือเปล่าหญิงคนนี้เราเห็นชัดเจนว่าเขาตื่นเต้นเขาประทับใจในประสบการณ์ที่เขามีกับพระองค์แล้วเขาเองทำไมนะทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ทิ้งทุกอย่างที่ทำไมนะที่เป็นภาระแล้วรีบวิ่งกลับเข้าไปในเมืองเล่าเรื่องนี้ให้กับคนที่รู้จักในเมืองได้รู้เธอให้เรื่องการกลับไปบอกข่าวดีนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่อง first priority ของเธอในเวลานั้นมากกว่าการมาตักเธอไม่มามัวตักน้ำให้เต็มแล้วค่อยๆเอาน้ำที่ใส่หม้อนั้นกลับไปที่ในเมืองแล้วค่อยไปแจ้งข่าวนี้ให้กับคนที่เธอรู้จักแต่เธอเองทำไมไม่ทำเลยนะครับรีบวิ่งกลับไปนะครับวิ่งกลับไปไกลประสบการณ์กับพระเยซูไทยมุมมองชีวิตของเธอเปลี่ยนไปนะครับการที่จะต้องไปประกาศข่าวดีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วในชีวิตของเราทั้งหลายเราเองให้สิ่งนี้สำคัญมันอย่างหญิงคนนี้หรือไม่นะครับในเฮบรายบทที่12ข้อ1นะครับให้เปิดดูสักนิดหนึ่งนะครับเฮบราย12ข้อ1บอกว่าเฮบราย12ข้อ1นะครับให้เปิดตามนะครับเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรานะครับในเฮบรายสิบสองข้อหนึ่งนะครับได้นะครับพูดอยู่สองสามประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับเหตุฉะนั้นถ้าเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วพยานที่พรั่งพร้อมนะครับคำพยานคำหนุนน้ำใจคำท้าทายที่เราเองเคยได้ยินมาจากผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ดีจากพี่น้องก็ดีนะครับสิ่งนั้นเราเคยรับรู้มานะครับและประการต่อมาละทิ้งทุกสิ่งที่ทวงอยู่นะครับที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นอะไรที่ทวงเราอยู่อะไรเป็นบาปที่เกาะแน่นในชีวิตของเราในพระคัมภีร์ในเฮบรายบทที่12ข้อ1ก็บอกว่า ให้เราทำไมนะครับให้เราละทิ้งสิ่งเหล่านั้นตอนที่เป็นเด็กนะครับผมจำได้นะครับพ่อแม่มักจะพูดเตือนผมเสมอนะครับว่าห้ามกินขนมหวานนะครับหรือกินทอฟฟี่ก่อนกินข้าวแล้วผมเองก็เป็นเด็กก็ตะกะนะครับก็อะไรนะครับก็มักจะแอบกินทอฟฟี่ก่อนนะครับก่อนกินข้าวแล้วเมื่อแม่นะครับรู้ว่าผมเองกินทอฟฟี่แม่ก็จะว่าจะด่านะครับแล้วก็บอกว่าเอาไปคายทิ้งเหล่านี้นะครับผมเองก็จำใจต้องคายนะครับทั้งที่มันกังอมอร่อยอยู่นะครับผมก็ใช้วิธีนะครับก็ไปที่ถังขยะแล้วผมก็เอากระดาษไปแผ่นหนึ่งนะครับแล้วแทนที่ผมเองจะถุยทิ้งขยะผมจะถุยใส่อะไรนะครับคลายใส่กระดาษที่เตรียมเอาไว้แล้วห่ออย่างดีแล้ววางไว้ข้างๆขยะแล้วบอกกับมันว่าเดี๋ยวกลับมากินมันใหม่แล้วหลายครั้งชีวิตของเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับเราเองก็ทำอย่างนี้กับความบาปในชีวิตของเราหลายคนเป็นพยานไม่ได้นะครับก็เพราะว่าชีวิตเขาอยู่ในความบาปเขาไม่กล้าสู้หน้าพระเจ้าแล้วเขาไม่กล้าสู้หน้าคนอื่นผมเชื่อว่าแต่คนมีประสบการณ์เช่นนี้อยู่เราไม่กล้าพูดถึงข่าวประเสริฐถึงแม้เราจะมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ถึงแม้เราเองอยากจะพูดกับเขาเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เรื่องความรอดแต่เพราะบาปบางอย่างที่ทำให้เราเองพูดไม่ได้ฉันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพระพีตอนนี้ได้หนุนน้ำใจเราอะไรที่เป็นภาระที่ทวงเราอะไรที่เห็นเราเองไม่สามารถที่จะไปบอกข่าวดีเรื่องความรอดของพระเยซูคริสต์กับพี่น้องของเราให้เราทิ้งสิ่งเหล่านั้นคุณไม่ต้องมาบอกผมว่าคุณเองมีปัญหาในความบาปเรื่องอะไรแต่พระเจ้าจะรู้อย่าทิ้งความบาปอย่างที่ผมเองทิ้งทอฟฟี่บางคนทิ้งนะครับทิ้งแบบว่าเดี๋ยวกลับมาทำใหม่ไม่ได้กลับใจไม่ได้เสียใจกับความบาปอย่างแท้จริงอะไรที่ถ่วงคุณอยู่นอกจากความบาปแล้วอาจจะเป็นความกลัวอาจจะเป็นความอายและอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเราเองเราไม่เคยคิดห่วงใยคนอื่นดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเองสิ่งนั้นทำให้เราเองไม่สามารถที่จะทำไมไปบอกข่าวดีเรื่องความรอดและความจริงของพระเยซูแก่คนอื่นให้เราเองเรียนรู้จากหญิงคนนี้นะครับประสบการณ์ที่เขามีกับพระเยซูที่ริมบ่อน้ำมันช่างน่าตื่นเต้นช่างน่าประทับใจหญิงคนนี้เองได้ทิ้งทุกสิ่งที่ทวงเขาอยู่ได้ทิ้งหม้อที่เขาเองทำไมนะต้องแบกมาแล้วแบกกลับด้วยความตื่นเต้นอยากจะวิ่งไปถึงไปบอกข่าวดีนี้ให้กับพี่น้องเขาอย่างเร็วที่สุดลองคิดดูถ้าเกิดเขาวิ่งแบกทั้งหม้อทั้งที่มีน้ำอยู่ไปอย่างนั้นนะครับคงจะได้หกล้มกลางทางแน่หม้อก็แตกนะครับดังนั้นเธอเองทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่ในชุดเราเองมีอะไรบ้างที่ทวงเราอยู่แล้วคงเคยได้ยินนะครับไอ้นิทานที่เขานิทานการจับลิงอะนะฮะมาบ่อยๆนักเทศน์หลายคนคงใช้ตัวอย่างนี้แต่จะขอพูดอีกครั้งนึงเพื่อเห็นภาพลิงเนี่ยมันจับยากนะครับว่ามันไหวแต่ก็การจับลิงก็ไม่ยากถ้ารู้นิสัยของมันชาวบ้านนะครับเขาจับลิงนะครับมันก็ไม่ยากเจาะรูในถังปี๊บนะครับรูพอที่มือลิงจะล้วงเข้าไปได้นะครับแล้วก็อาหารที่ลิงชอบกินพวกถั่วพวกผลไม้เนี่ยไปยัดไว้ในถังนะครับแล้วถังเนี่ยนะครับไปวางไว้ในป่าในถิ่นอาศัยของลิงแล้วก็เอาอาหารเนี่ยมาโรยรอบๆนั่นเองลิงเมื่อมันมามันก็มากินด้วยความสนนะครับตะกะด้วยอยากรู้ด้วยสุดท้ายมีรูอยู่ในถังปี๊บเห็นว่ามีอาหารอยู่ข้างในมันก็ล้วงมือเข้าไปเพื่อจะมากินเมื่อล้วงเสร็จมันก็กำมันก็กระชักกลับตอนเข้าไปมือยังแบอยู่แต่ตอนชักกลับมือมันกำอยู่และสุดท้ายทำไมนะครับมันก็ชักออกไม่ได้มือมันก็ติดลิงมันโง่นะฮะถึงว่าฉลาดขนาดไหนก็ยังโง่กว่าคนมันก็ตกใจมันก็ร้องยิ่งตกใจก็ยิ่งกำแน่นก็สะบัดนะครับร้องลั่นป่าในพางก็อยู่ไม่ไกลแถวนั้นก็วิ่งมานะครับแล้วก็มาจับลิงได้อย่างง่ายดายและชีวิตของเราเองบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นเราถูกมารซาตานนะครับล่อเราให้ทำผิดทำบาปบางอย่างที่ขุดดักเราไว้นะครับและสุดท้ายเราเองชิดไปไม่ถึงไหน ในส่วนตัวผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับต่างมีความปรารถนาดีในการที่อยากบอกข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราทุกคนผมเชื่อผมมีทฤษฎีบางอย่างผมในใจนะเรื่องการรับใช้ผมเชื่อทุกคนที่ทั้งคนที่ร้อนรนและไม่ร้อนรนทุกคนมีลึกๆแล้วมีใจปรารถนาที่ดีความตั้งใจที่ดีในชีวิตของเขาแต่ละคนแต่ทำไมคนไปไม่ถึงไหนบางคนก็ทำไมนะครับก็กระตือร้นเอาจริงเอาจังดีก็เห็นสภาพเช่นนี้ในโบสถ์แต่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนต่างมีจิตสำนึกผิดชอบลึกๆในใจที่อยากใช้คนที่เรารักคนที่รู้จักมาเชื่อพระเยซูก็จากการที่เมื่อใดก็ตามที่คนที่เราเชื่อคนที่เรารักเขาสนใจเรื่องพระเจ้านะครับความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นในใจของคนนั้นถูกไหมฮะของพวกเราแล้วเราเองก็ดีใจนะครับทั้งที่เราเองก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรก็แสดงว่าทำไมสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันตอบสนองอะไรความปรารถนาลึกๆข้างในของเราความปรารถนาที่อยากจะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในตัวเรานะฮะดังนั้นผมเองมีความเชื่อแบบนี้นะครับตอนนั้นไม่แปลกใจที่นักเทศนะครับหลายครั้งที่มาเทศนามาเทศมีการฟื้นฟูเราก็ฮึดสู้ขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็เกิดความรู้สึกทำไมแหมต้องทำแต่ว่าความปรารถนาที่เรามีความตั้งใจที่เรามีก็ขึ้นลงๆอย่างเงี้ยนะครับดังโบสถ์หลายครั้งก็ต้องมีการฟื้นฟูปีหลายครั้งแต่สุดท้ายเราก็ไม่ไปไหนเราเหมือนช้างนะครับเราเหมือนช้างที่เขาล่ามเอาไว้เคยเห็นช้างไหมที่เขาล่ามเอาไว้เขาล่ามไว้ด้วยโซ่เล็กๆนะครับแล้วเคยเห็นช้างที่ถูกล่ามไหมครับที่อยู่กับหลักมันจะอยู่เฉยๆไหมฮะยืนนิ่งไหมครับไม่ฮะมันจะทำไมมันจะเดินหน้าถอยหลังอะพอเดินไปหน้าก้าวหนึ่งมันก็จะถอยหลังก้าวหนึ่งเห็นไหมฮะสารวันอยู่ตรงเนี้ยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังคุณไปดูสิเห็นไหมฮะแล้วชุดเราเองบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังฮึดขึ้นมาทีนึงก็อยากจะเอาละคราวนี้อยากจะประกาศอยากเป็นพยานมีชุดที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าทำได้สักหน่อยหนึ่งไม่กี่เดือนก็ถอยหลังกลับมาอย่างเก่าอีกสักพักก็เดินหน้าอีกทีนึงชุดก็ขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้ผมอยากจะหนุนใจเรานะครับเราเองถ้าต้องการที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าใช้ได้และเกิดผลนะครับเราเองจำเป็นต้องมีความตั้งใจที่ยาวนานความตั้งใจที่ยาวนานตอนเด็กๆนะครับมีคนพูดถึงคำว่าไฟสุมขอนกับไฟไม่ฟางนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจเพราะเป็นเด็กกรุงเทพไม่ฟางเนี่ยพอรู้ว่าแถวกรุงเทพชานเมืองเขาขายไก่ย่างไก่อบฟางนะครับเคยเห็นใช่ไหมฮะเอาไก่ใส่องค์ใส่ปี๊บนะครับแล้วก็เอาฟางสุมแล้วก็ฟลุ๊ปเดียวนะครับไก่ข้างในก็สุกแหมอร่อยอันนั้นพอเคยเห็นนะครับไก่อบฟางฟางที่ติดไฟแล้วมันฟลับเดียวนะฮะโอ้โหมันลุกโชนนะครับก็แป๊บเดียวท่านเองพอเชื้อไฟหมดมันก็จบก็เหมือนความตั้งใจของเราบางอย่างแต่ไอ้ไฟสุมขอนเนี่ยผมไม่เคยเห็นแต่พี่น้องทราบไหมว่าเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วผมมาเชียงใหม่แล้วผมเข้าใจของไฟสุมขอนคืออะไรวันนั้นจำได้ผมไปเที่ยวดอยสุเทพนะครับฝนตกพรำๆหน้าฝนแล้วก็ขึ้นไปที่พระธาตุดอยสุเทพปีนบันไดขึ้นไปไม่กี่ร้อยขั้นนะครับปีนจนเหนื่อยแฮกๆนะครับพอขึ้นไปถึงขั้นสุดท้ายไปนั่งพักอยู่พักเหนื่อยนะครับแล้วก็เห็นริมทางมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านเขาตัดเอานะฮะคงจะเกะกะหรือไงไม่ทราบตัดนะครับแต่ต้องการให้มันตายชาวบ้านก็เลยต้องทำไมเอาไฟสุมมันให้มันทำไมนะให้ต้นไม้มันตายจริงๆไม่ให้ตายเฉพาะข้างบนแต่ตายไปถึงรากสิ่งที่แปลกใจสำหรับผมคืออะไรรู้ไหมฮะผมเห็นไฟนะครับขณะที่ฝนตกพรำๆนะครับผมเห็นไฟที่ต้นไม้นะครับตอไม้นี่แหละที่ว่าตอไม้ดีกว่าแล้วรากไม้เนี่ยมันยังลุกข้างในลุกโชนอยู่ถึงแม้มันจะข้างนอกดูเหมือนดับแล้วนะครับแต่ยังมีควันโชยขึ้นมาเมื่อฝนตกมาโดนมันนะฮะความร้อนก็ทำให้เกิดมีการไอน้ำเกิดขึ้นแล้วก็บางครั้งก็มีไฟวาบแดงเป็นฐานแดงอยู่ข้างในแล้วคุณทราบเมื่อนั้นผมเข้าใจในคำว่าไฟสุมขอนมันเข้าในหัวผมทันทีนี่แหละคือไฟสุมขอนโอ้ยโง่อยู่ตั้งนานเป็นเด็กกรุงเทพกรุงเทพไม่มีแต่นะจึงเข้าใจแล้วก็เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมีชีวิตที่เกิดผลมีชีวิตที่พระเจ้าทรงใช้การได้เราจะต้องเป็นไฟสุมขอนและต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจที่ยาวนานโอเคไหมทุกคนมีความตั้งใจแต่ความตั้งใจอยู่ได้ชั่วคราวบางคนสั้นนิดเดียวบางคนก็ยาวหน่อยแต่มีกี่คนครับที่เป็นไฟสุมขอน ที่อยู่อย่างยาวนานเราจะมีประสบความสำเร็จในชีวิตของคริสเตียนนะครับ และไม่สามารถจะมีคริสเตียนที่เข้มแข็งเกิดผลถ้าเราเองเป็นไฟไม่ฟังฟังเทศนาทีก็ลุกวาบทีฟังคำพยานทีก็ลุกวาบทีนะครับแล้วก็หมดเชื้อไปชีวิตก็เหมือนช้างเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนนะครับยังขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเองเรียนรู้จากบทเรียนของหญิงชาวสมาเลียตอนนี้คือเธอได้ทิ้งสิ่งที่เป็นภาระอุปสรรคทุกอย่างที่ถ่วงชีวิตของเธอนะครับในการที่ไปบอกข่าวดีข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไว้ที่ริมบ่อน้ำไม่สนใจจะหายไม่หายใครจะเอาไปไม่เอาไม่สนใจละลืมภารกิจในการที่มาริมบ่อน้ำละวิ่งกลับไปนะครับในเมืองนะครับประการที่สองที่ผมเอง ได้เรียนรู้จากบทเรียนในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือ ทิ้งไปนะครับอันที่สองคือไปหญิงชาวสมาเลียนะครับเมื่อรู้จักพระเยซูก็รีบกลับเข้าไปในเมืองนะครับเธอไม่ได้ไปหาคนแปลกหน้านะครับแต่เธอกลับไปหาคนที่เธอรู้จักก็คือใครสามีและใครอีกญาติและใครอีกคนในเมืองทั้งหมดคงเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะฮะคงรู้จักกันหมดนะครับเธอวิ่งกลับไปนะครับลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วนะครับก็คือต้องออกไปมีแอคชั่นบางอย่างที่ต้องออกไปนะครับอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้เพราะเราอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้เพราะความตื่นเต้นประสบการณ์ที่เรามีอยู่กับพระองค์นั้นทำให้เราเองทำไมนะครับต้องทำอะไรบางอย่างเออหญิงคนนี้เช่นเดียวกันเมื่อเธอเองมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเยซูคริสต์เธอเองทำไมนะครับได้ทิ้งหม้อไว้ที่ริมบ่อน้ำแล้วรีบกลับไปทำไมนะในเมืองการเป็นพยานที่ดีที่สุดนะครับก็คือการประกาศตามสายสัมพันธ์หญิงคนนี้ได้กลับเข้าไปเมืองไปหาใครไปหาญาติพี่น้องของเขาไปหาใครไปหาคนที่เขารู้จักในบรรดาการประกาศทั้งหมดนะครับประกาศแบบเป็นอะไรนะการประกาศใหญ่ที่มีคนหลายพันคนเป็นหมื่นคนหรือว่าการประกาศในคริสตจักรก็ดีหรือว่ามีค่ายก็ดีหรืออะไรก็ดีก็ตามนะครับการประกาศที่ดีสุดคือการประกาศตามสายสัมพันธ์พระเจ้าใช้เราที่จะเป็นพยานกับคนรอบข้างเราไม่ต้องไปถึงสุดปลายนะครับสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับประกาศกับคนที่ไม่รู้จักการประกาศตามสายสัมพันธ์เป็นการประกาศที่ผมเองคิดว่าคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่น่าจะทำที่สุดนะครับและเป็นการประกาศที่ผมส่วนตัวผมเองมักจะเน้นเสมอกับคนที่ผมรู้จักนะครับให้เราดูสไลด์แผ่นหนึ่งนะครับให้ดูนะครับจะเห็นนะครับว่านี่เป็นสถิติเฉลี่ยนะครับของการประกาศแล้วมีคนมารับเชื่อผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่มีคนมารับเชื่อพระเจ้าเยอะที่สุดก็ผ่านทางช่องทางการประกาศตามสายสัมพันธ์ก็โดยการผ่านคำพยานของญาติแล้วก็เพื่อนเห็นไหมครับมากกว่า 50% นะครับแล้วลองมาก็คืออะไรนะการประกาศตามสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเยี่ยมเยียนนะครับการไปเยี่ยมเยียนบางบทมีคณะเยี่ยมเยียนนะครับไปเยี่ยมเยียนนะครับทั้งคนเชื่อและคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ต่อมาเริ่มมีการค่ายนะครับหรืองานประกาศหรือกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์มีการทำวิจัยเรื่องนี้มาแล้วนะครับว่าวิธีการประกาศที่ดีสุดคือการเป็นพยานผ่านญาติและก็เพื่อนตามสายสัมพันธ์นะครับแต่คริสเตียนเองนะครับถึงแม้จะรู้ว่าการประกาศตามสายสัมพันธ์นั้นเป็นการประกาศที่ได้ผลที่สุดแต่คริสเตียนกลับไม่ค่อยชอบทำวิธีการนี้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะการประกาศตามสายสัมพันธ์เนี่ยต้องประกาศด้วยแบบอย่างชีวิตการไปแจกไปปิวในตลาดนะครับหรือตามถนนเนี่ยเขาไม่รู้คุณเป็นใครเขาไม่รู้คุณนิสัยยังไงถูกไหมฮะคุณแสดงละครได้คุณทำท่าทางเป็นคนดีได้โอเคไหมคุณทำท่าทางสุภาพได้คุณทำท่าน่าเชื่อถือได้แต่การประกาศตามสายสัมพันธ์เนี่ยกับคนในครอบครัวของเรากับญาติของเรากับคนที่รู้จักเขาเห็นทุกอย่างในชีวิตเรามานานแล้วตั้งแต่เราก่อนจะเชื่อแล้วก็เชื่อจนถึงปัจจุบันถ้าเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนเราเองถ้าไม่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการประกาศตามสายสัมพันธ์จะเป็นการประกาศที่ไม่ได้ผลเลยเขาจะไม่ฟัง ตอนที่ผมทำงานในพิธีบริษัทนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับผมก็มีลูกน้องที่ไม่เป็นคริสที่เป็นคริสเตียนอยู่สักคนสองคนนะครับลูกน้องคนนี้ก็พยายามทำหน้าที่คริสเตียนที่ดีก็คือเป็นพยานกับลูกน้องอีกหลายคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่ผมพบความจริงอย่างว่าทุกครั้งที่เขาเป็นพยานไอ้พวกลูกน้องที่ไม่เป็นคริสเตียนมักจะหันหน้ามองกันแล้วก็ทำหน้าทำตาหัวเราะเยาะไม่ยอมรับสิ่งที่ทำไมคนที่เป็นคริสเตียนเป็นพยานเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าลูกน้องที่เป็นคริสเตียนไม่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีหลายอย่างในชีวิตของเขาซึ่งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนรับไม่ได้และชีวิตของเขาเองก็ไม่แตกต่างในบางเรื่องกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนในกลุ่มเขาเล่าเรื่องรามกกันเรื่องทะลึ่งไอคนที่เป็นคริสเตียนก็นั่งอยู่ตรงนั้นหัวเราะด้วยเอื้ออาจจะไม่พูดนะฮะแต่เห็นด้วยโดยการหัวเราะโอเคไหมครับสนุกกับเขาด้วยนะครับแต่นั้นชีวิตของเราเองไม่แตกต่างจากคนอื่นที่ไม่เป็นคริสเตียนแล้วคุณเองจะมีอะไรจะสามารถเป็นพยานคนเหล่านั้นได้อย่างไรถูกไหมฮะดังนั้นนะครับการเป็นพยานตามสายสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เราเองต้องระวังนะครับชีวิตคำพยานในชีวิตของเราส่วนตัวแต่เป็นประกาศที่ดีที่ได้ผลและที่ได้ผลอันหนึ่งคือว่าเมื่อคนเหล่านั้นเชื่อแล้วนะครับติดตามผลง่ายมากเลยเพราะใครก็เป็นคนในบ้านเราเองถูกไหมฮะจะสอนบางทีทุกวันยังได้เลยเป็นเพื่อนที่รู้จักจะติดตามผลจะดูแลจะสร้างสาวกนะครับทุกอย่างนะครับก็ง่ายไม่มีปัญหาอะไรปิดสไลด์ได้แล้วครับประการที่3นะครับที่หญิงคนนี้ได้ทำนะครับเมื่อเขาเองมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ที่ริมบ่อน้ำนอกจากทิ้งไปอันที่3ก็คือบอกนะครับเขาเข้าไปในเมืองแล้วเขาบอกกับคนที่เขารู้จักญาติพี่น้องของเขาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวเธอเองนะครับคนจำนวนมากคิดว่าการเป็นพยานเป็นเรื่องยากถ้าผมถามว่ามีกี่คนคิดว่าการเป็นพยานเรื่องยากผมคิดว่าหลายคนคงยกมือเพราะอะไรเพราะหลายคนคิดว่าการเป็นพยานนี่ต้องเป็นคนที่มีความรู้นะจริงไหมต้องเป็นคริสเตียนหลายปีต้องรู้พระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์จบมา1รอบอย่างต่ำเป็นคนที่พูดเก่งถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่เป็นคริสเตียนมาซักถามอะไรคนที่พูดเก่งมีความรู้ก็สามารถตอบได้แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบความจริงอย่างคือเมื่อหญิงคนนี้วิ่งเข้าไปในเมืองแล้วบอกเรื่องราวให้กับคนที่เขาริงทำไมรู้จักฟังพระคัมภีร์บอกว่ายังไงบอกไว้ข้อที่28ว่าหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมนะครับท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมผู้หญิงคนนี้เองพูดเพียงแค่สั้นๆนะครับถึงเหตุการณ์จริงประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเมื่อกี้ที่ผ่านมากับพระเยซูคริสต์เธอไม่ได้เล่าเรื่องและโฟลอนะครับเธอไม่พูดถึงเรื่องไอ้นะก้าวสู่สันติสุขหรือความสุขที่ YFC ใช้นะครับแต่เธอเล่าประสบการณ์ตรงที่เธอเองมีกับพระเยซูคริสต์นะครับว่าคนนี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมการเป็นพยานนะก็คือการเล่าเรื่องจริงนะครับที่พระเจ้าได้กระทำในชีวิตของเราให้คนอื่นฟังผมจำได้นะครับว่าการเป็นพยานครั้งแรกของผมนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเป็นคริสเตียนได้1วันเมื่อสัก40ปีที่แล้วนะครับเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าผมก็ยังไม่รู้อะไรมากยังไม่เข้าใจเลยนะครับแต่รู้ออกไปรับเชื่ออยากได้รับชีวิตใหม่อยากรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ได้วันรุ่งขึ้นผมต้องไปอะไรนะไปรับน้องเข้าค่ายรับน้องในสถาบันที่ผมเรียนอยู่ขณะที่เขาเองทำไมนะปกติพวกรับน้องก็กินเหล้าใช่ไหมฮะมีพวกนี้นะครับมีปาร์ตี้กันนะครับผมเองก็ปลีกตัวออกมานะครับจำได้ว่าออกมานั่งอยู่ที่ริมหาดก็รู้สึกชีวิตอย่างนั้นผมไม่สนุกต่อไปละนะฮะขณะที่กำลังนั่งอยู่คนเดียวเ พื่อนซึ่งออกมานะครับมารับลมรับลมเย็นข้างนอกนะครับก็เห็นผมอยู่ก็ถามเอ้ยมาทำไมเขาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่สบายใจอะไรเลยมีปัญหาอะไรเลยผมบอกว่าโอเคผมคงไม่ชอบชุดแบบนี้ต่อไปละโอเคเพราะอะไรเพราะเมื่อคืนผมเองทำไมมีโอกาสได้ไปโบสถ์แห่งหนึ่งและผมเองมีโอกาสได้ฟังเรื่องพระเยซูคริสต์และผมเองรับเชื่อพระองค์ผมพูดในสิ่งที่ผมเองนะประสบการณ์ในคืนที่ผ่านมาผมไม่รู้อะไรเลยพระเยซูเองผมอาจจะไม่รู้จักพระองค์มากแต่ผมเองประทับใจในบางเรื่องในประสบการณ์บางอย่างที่เมื่อคืนเกิดขึ้นในชีวิตของผมแล้วผมก็เล่าง่ายๆสั้นๆให้กับเพื่อนเหล่านั้นฟังนะครับมันหญิงคนนี้ที่เขาพูดเล่าเรื่องสั้นๆนะครับว่าคนนี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมท่านเองได้รู้แม้ทั้งว่าฉันมีผัวมา5คนแล้วรู้ได้อย่างไรโอเคมั้ยถ้าท่านไม่พูดไม่ถ้าท่านเองไม่ใช่ผู้พยากรณ์หรือผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่ท่านเองจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ส่วนตัวของฉันนะครับชีวิตในการชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะครับเราคุ้นเคยกับการเป็นพยานอยู่แล้วนะผมอยากจะหนุนใจพวกเราเราคุ้นเคยกับการเป็นพยานอยู่แล้วนะครับเช่นนะครับเราไปดูหนังบางเรื่องมานะครับหนังสนุกสนุกบางเรื่องมาแล้วก็มาคุยให้เพื่อนฟังถูกไหมฮะเอ้ยไปดูเรื่องนี้สนุกโอ้มันอย่างนั้นมันอย่างนี้ถูกไหมฮะคุณกำลังเป็นอะไรเป็นพยานอยู่เมื่อวานคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งไม่คิดว่าจะอร่อยแต่อร่อยจริงแล้วคุณก็มาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยพักเที่ยงนี้ไปกินร้านนี้สิมาเปิดใหม่ไม่คิดจะอร่อยแต่อร่อยจริงๆคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังเป็นพยานอยู่คุณเองอาจจะเพิ่งผ่านประสบการณ์บางอย่างที่น่าตื่นเต้นบางอย่างมาอุบัติเหตุบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างสึนามิที่คุณมีโอกาสต้องไปช่วยบางคนลงไปช่วยใช่ไหมฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณก็ประทับใจและคุณก็เล่ากลับมาคุณก็เล่าเรื่องนี้ให้กับคนที่คุณรู้จักฟังการเป็นพยานเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ซับซ้อนไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความรู้เป็นเรื่องที่พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำจริงในชีวิตของเราให้คนอื่นฟังให้คนอื่นฟังนะครับถ้าคุณเองมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงนะครับผมขอเน้นคำว่าถ้าคุณมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงถ้าคุณประทับใจพระเจ้าจริงคุณจะอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าคุณยังอยู่เฉยๆได้ก็ต้องกลับไปหาตรรกะอันนั้นใหม่ว่าคุณรู้จักพระเจ้าจริงหรือเปล่าคุณประทับใจพระเจ้าจริงหรือเปล่าหรือคุณเพียงเชื่อเฉยๆคนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงและประทับใจในประสบการณ์ที่มีกับพระองค์ไม่มีใครนะครับที่จะสามารถอยู่เฉยๆนิ่งๆได้หญิงชาวสมาเรียคนนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเห็นดังขอพระเจ้านะครับที่จะให้เราเองถามตัวเองในเรื่องนี้มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับในการเฝ้าเดี่ยวเมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้อ่านรู้สึกประทับใจในยอห์นบทที่14นะครับยอห์นบทที่14ครับเปิดดูนิดหนึ่งนะครับยอห์น14นะครับยอห์น14ตั้งข้อที่1นะครับเดี๋ยวอ่านด้วยกันนะครับยอห์น14นะครับข้อ1บอกว่ายังไงอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระเจ้าพระบิดาเรานะฮะมีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราได้จัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ข้อ8 ฟิลิปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพงทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพงแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับเจ้านานถึงเพียงนี้แล้วและท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพงทั้งหลายเห็นแค่นี้ครับพระภิตรนี้อย่างที่เราอ่านไปนะครับก็พูดถึงช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปตึงตายที่กางเขนและพระองค์ทรงบอกนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายอยู่ที่นั่นด้วยอย่าให้ใจท่านวิตกและกังวลเลยเรื่องนี้นะครับแต่สาวกเองในเวลานั้นไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมนะครับพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนนะครับทางนั้นคือทางอะไรนะครับจนทั้งพระเยซูต้องบอกเองในข้อที่6บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราและถึงแม้พระองค์ทรงพูดชัดกันอย่างนั้นแล้วนะครับฟิลิปเองซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูก็ยังไม่เข้าใจจนท่านต้องถามนะครับว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพงศ์ได้เห็นเถิดพระเยซูจึงพูดตัดในข้อที่อะไรนะในข้อที่9บอกว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือคำพูดคำนี้เป็นคำที่ผมสะกิดใจมากเราอยู่กับพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าเรามาเป็นคริสเตียนกี่ปีแล้วยังไม่รู้จักกับพระองค์อีกหรือเราสามารถพูดด้วยความมั่นใจนะครับพระเยซูได้สำแดงความจริงว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตเราสามารถพูดด้วยความมั่นใจนะครับมั่นอกมั่นใจนะครับว่าพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตหรือเปล่าเป็นทางเดียวที่ไปสู่พระเจ้าพระบิดาหรือเปล่าในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับไม่กี่ข้อเนี่ยแต่พูดคำว่ารู้จักถึง6ครั้งด้วยกันถึง6ครั้งด้วยกันนะรู้จักเราจะสามารถตอบด้วยความมั่นใจได้ว่าพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตได้หรือเปล่าเราต้องสามารถพูดนะครับในสิ่งที่เราเชื่อเราต้องสามารถเชื่อในสิ่งที่เราพูดถ้าคำพูดหรือคำกล่าวของพระเยซูนั้นเป็นจริงนะครับก็หมายความว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็ได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ตลอดไปนะและในทางกลับกันนะครับผู้ที่ไม่เชื่อก็ต้องตกนรกนิรันดร์เพราะพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเป็นทางเดียวคุณอยากเห็นคนที่เรารักหรือคนที่รู้จักพินาศนิรันดร์หรือครับถ้าหมายความอย่างนั้นพระคัมภีร์หมายความอย่างนี้จริงๆก็หมายความว่าถ้าญาติพี่น้องเราที่ไม่เชื่อพระเจ้าถ้าเพื่อนที่เรารักยังไม่เชื่อพระเจ้าหรือคนรู้จักที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าถ้าเขาไม่เชื่อเขาตกนรกนิรันดร์นะด้วยความจริงเหล่านี้ทำให้เราเองยังนั่งนิ่งๆเฉยๆได้ไหมเราคงนั่งเฉยๆนิ่งๆไม่ได้เพราะถ้าเกิดเขาจากโลกนี้ไปก่อนที่เขาเองจะมาเชื่อพระเจ้าเขาคงต้องพินาศนิรันดร์เทศกาลคริสต์มาสนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับมีบางคนนะครับผมถามนิดนึงมีบางคนหรือไม่นะครับที่อยากให้คนที่เรารู้จักมาเชื่อพระเจ้าผมอยากดูสไลด์อันหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อหนุนใจเราเพราะตอนนี้จะมีการรณรงค์เรื่องของการประกาศเป็นพยานในช่วงคริสต์มาสนะครับมีใครบ้างที่เราอยากจะให้เข้ามาเชื่อพระเจ้านะครับสิ่งที่เราคุยกันในกรรมการนะครับก็คือเราอยากจะใช้นะครับกลุ่มเซลล์เป็นกลุ่มในการที่จะผลักดันนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหลักนะครับเป็นแกนหลักในการที่จะผลักดันเรื่องการประกาศในคริสต์มาสที่ถึงนี้นะครับถ้าเราเองมีภาระใจกับคนบางคนอาจจะเป็นญาติของเรานะครับหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักให้เรานำรายชื่อของคนเหล่านั้นอาจจะสัก 2-3 คนนะครับมาอธิษฐานไม่เพียฐานส่วนตัวนะครับให้เราเองนำเสนอชื่อนี้เข้ามาในกลุ่มเซลล์อธิษฐานกับพี่น้องในกลุ่มเซลล์มี5คนทุกคนเอามาสัก3ชื่อ15ชื่อนะครับขึ้นกระดาษไว้เลยนะครับขึ้นกระดานไปพูดถึงเขานะครับเป็นใครยังไงนิดหน่อยเพื่อพี่น้องจะรู้จักเขาแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกัน ผมอธิษฐานเผื่อคนเพื่อนของคุณญาติของคุณคุยฐานเผื่อญาติของผมเพื่อนของผมแล้วเราจะไปด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเองนำเสนอรายชื่อที่เราเองอยากประกาศเป็นพยานกับพระเจ้าแล้วนะครับอันต่อมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าสร้างสัมพันธ์นะครับสร้างสัมพันธ์อย่างที่เราคุยไปแล้วนะครับว่าการประกาศที่ได้ผลที่สุดคือการประกาศผ่านสายสัมพันธ์การประกาศสายสัมพันธ์คนบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณเป็นญาติในบ้านอยู่แล้วนะครับก็เริ่มสร้างสัมพันธ์เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นเพื่อนนะครับนานๆเจอสักครั้งหนึ่งต้องไปมาหาสู่ละต้องไปทำไมนะฮะหาทางทำหาเรื่องทำกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่เพื่อนคนนี้นะครับหรือญาติคนนี้ไม่เคยเจอหลายปีดีดักนะครับแล้ววันหนึ่งเราอยากประกาศเขาชวนเข้ามาโบสถ์ชวนเข้ามากลุ่มเซลล์เพื่อการประกาศเขาคงช็อกนะครับแล้วคงจะเป็นบรรยากาศที่คงจะไม่ดีเท่าไหร่จำไว้นะครับกับเพื่อนนะครับถ้าเกิดมาหาเรานะครับโดยที่ไม่เจอมาหลายปีส่วนใหญ่เขาคิดอยู่สองอย่างนะครับถ้าไม่มาขายประกันนะครับก็มาขอยืมเงินนะครับอย่าเขาบอกอันที่สามว่าพวกคริสเตียนนี่มาเพื่อประกาศนะครับสร้างสัมพันธ์เขาก่อนนะครับไปดูหนังกินข้าวนะครับเล่นกีฬากับเขาสร้างสัมพันธ์ช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นนะครับทำสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการแจกหนังสือนะครับเพราะบางคนคิดว่าเรื่องการประกาศการเป็นพยานเป็นเรื่องยากสำหรับคุณประสบการณ์ทักษะคุณอาจจะไม่มีไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ง่ายสุดนะครับเป็นก้าวแรกที่อยากจะให้พวกเราทำก็คือทุกคนแจกได้ไม่ต้องพูดแจกไอ้หนังสือนี่ดีนะเราเองอยากจะใช้โอกาสช่วงคริสต์มาสนะครับนี้เหตุผลว่าคริสต์มาสเป็นช่วงโอกาสที่คนไม่เป็นคริสเตียนทุกคนอยากจะเรื่องราวคริสต์มาสบรรยากาศคริสต์มาสเกิดขึ้นทุกแห่งตามห้างสรรพสินค้าถูกไหมฮะดังนั้นการประกาศในช่วงนี้เอื้ออำนวยมากนะครับเอื้ออำนวยมากแล้วถ้าเกิดเราเองแจกหนังสือหรือสื่อบางอย่างที่พูดเรื่องเกี่ยวกับคริสต์มาสเขาอยากจะดูเขาอยากจะอ่านเขาอยากจะรู้นะครับแจกให้กับเขานะครับแล้วก็หลังจากที่ให้หนังสือเข้าไปแล้วนะครับก็อยากคงทำไมมันไปเยี่ยมเยียนเขาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาโอกาสถามว่าหนังสือที่ให้ไปนั้นได้อ่านแล้วหรือยังมีอะไรสงสัยหรือไม่นะครับหนังสือที่ให้ไปเราเองอยากจะเราก็เชื่อว่าหวังว่าจะจุดประกายความสนใจของเขานะครับในเรื่องของพระเจ้าถูกพระเจ้าขยับเข้ามาหาพระองค์เข้ามาอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในคริสต์มาสนะครับที่จะมาถึงผมเชื่อว่าทุกกลุ่มเซลล์ในโบสถ์คงจะมีกิจกรรมเรื่องการประกาศเรื่องการประกาศนะครับดังนั้นก็อยากจะให้เราชวนนะครับเพื่อนที่เราเองได้หมายตาไว้อธิษฐานเผื่อเข้ามาเป็นมาเป็นเดือนๆนะครับให้มาร่วมกลุ่มเซลล์ชวนคนที่เป็นคริสเตียนมาบ้านนะครับง่ายกว่าชวนมาโบสถ์นะครับถ้ามีคนชวนเราไปวัดเราคงยังไม่อยากไปแต่ชวนไปบ้านไปถูกไหมฮะดังนั้นนะครับถ้าเกิดในกลุ่มเซลล์ที่จัดตามบ้านนะครับมีกิจกรรมเรื่องการประกาศชวนเข้ามาแล้วหวังเหลือเกินว่าคนเหล่านั้นจะมีโอกาสได้ฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้มีโอกาสได้เชื่อและวางใจในพระเจ้านะครับในวันนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นให้เราเองมีโอกาสได้ทำกันนะครับในช่วงนี้เราเชื่อว่าอาจารย์กานิกาซึ่งดูแลเรื่องทีมประกาศอยู่คงจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมกลุ่มเซลล์ต่างๆและคงจะแนะนำประมาณนี้ให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็ขอให้กลุ่มเซลล์แต่ละเซลล์ที่จะเตรียมตัวเรื่องนี้นะครับนั่นเป็นจุดประสงค์ที่ผมเองจะเทศนาเรื่องนี้ในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อหนุนน้ำใจเราเพื่ออุ่นเครื่องพวกเราในการเตรียมใจสู่วันคริสต์มาสที่มาถึงนี้นะครับสุดท้ายผมจะจบลงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับเขาก็ชอบตั้งคำถามกับเพื่อนเสมอแล้วมีวันหนึ่งเขาก็ตั้งคำถามกับเพื่อนนะครับเขาเดินมาหาเพื่อนแล้วเขาก็กำลูกกบไว้ในมือแล้วเขาก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทายสิว่ากบในมือฉันเนี่ยมันยังตายมันตายแล้วหรือยังเป็นอยู่เพื่อนที่ถูกถามนะครับก็งงแล้วมองมือเขานะครับมันก็มองไม่เห็นทายสิว่ากบในมือลูกกบในมือเขาเนี่ยยังเป็นอยู่หรือตายแล้วหลังจากเพื่อนคิดสักระยะหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งเพื่อนก็ตอบนะครับเด็กคนที่มาตั้งคำถามว่าเอาละฉันรู้ละคำถามคือคำตอบคืออะไรตามจริงนะครับกบในมือของเธอเนี่ยนะครับมันจะเป็นหรือมันจะตายมันขึ้นอยู่กับเธอเพราะว่าถ้าเกิดฉันตอบว่าถ้ามันตายแล้วนะครับถ้ามันตายแล้วเธอก็บอกนี่ไงมันยังเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดตอบว่า ถ้ามันอะไรนะยังเป็นอยู่นะครับคุณก็ทำแบบนี้นี่ไงตายแล้วดังนั้นนะครับผมอยากจะหนุนใจพวกเราคนที่เรารักคนที่รู้จักจะเป็นหรือจะตายขึ้นอยู่พวกเราแต่ละคนวันนี้อยากหนุนใจพวกเรานะครับกลับไปอธิษฐานว่ามีใครที่เรารักและรู้จักที่เราอยากจะนำเข้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์สองสามชื่ออธิษฐานเผื่อเขาแล้วในวันที่มีประชุมเซลล์นะครับที่เราเองเข้าร่วมกลุ่มเซลล์นำรายชื่อเหล่านี้นะครับไปพูดคุยในกลุ่มเซลล์อธิษฐานเผื่อเขาแล้วทำตามที่ผมแนะนำนะครับขอรูปใจฐานครับเราคิดถึงนะครับตัวเราเองนะครับคิดถึงพระคำพระเจ้าของเรื่องของราวของหญิงชาวสมาเลียที่เขาเองได้ทำเมื่อเขาได้รู้จักมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์เขาได้ทิ้งไปแล้วก็บอกข่าวดีนี้ให้กับคนที่เขารู้จักเราจะทำอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอะไรที่ถ่วงเราอยู่ความบาปขอพระเจ้าช่วยเราที่ทิ้งเราสิ่งเหล่านั้นได้นะครับ